Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Erau conștientizați evreii că Paștele nu pot fi servite și nu pot fi sărbătorite oricum, că la Paște nu poți să ai orice stare și mergeau la Ierusalim ca să se curățească. Pentru evrei, Paștile sunt stabilite și ele sunt sărbate la aceeași dată. Cultele noastre tradiționale și confesiunile și-au stabilit sărbătorile așa cum ei cred. Unii au în vedere un anumit reper în timp la care își raportează sărbătorile, alții au altul, dar evreii au primit poruncă de la Dumnezeu. Era decizia lui Dumnezeu dată în Exod în capitolul 12 și de atunci evreii serbează Pesacul așa. Paștele pentru ei însemna ieșirea din Egipt, Pesac înseamnă ieșire, și au ieșit de sub robia egipteană. Ieșiți de sub robia egipteană, nu puteau să uite că cel ce i-a scos, cel ce și-a întins mâna, cel ce a fost salvatorul lor, era Dumnezeu. Și de aceea în fiecare an ei se pregătesc și serbează Paștele. Paștele erau aproape și mulți oameni și mulți evrei au venit la Ierusalim ca să se curățească. Vedeți, dumneavoastră, curățirea lor consta în funcție de gravitatea păcatului și păcatul în funcție de dimensiunea lui cerea jerfe. Unii aduceau jerfe tauri, alții aduceau două turturene sau doi pui de porumbel, în funcție de dimensiunea și gravitatea păcatului. Indiferent că păcatul era mic sau era mare, ei erau conștienți că Paștele nu pot fi sărbate oricum și veneau ca să se curățească. Ce mă frapează în mod deosebit aici, că întâlnim trei categorii de oameni care s-au urcat la Ierusalim să sărbeze Paștele. Și când zic trei categorii, mă refer la cele trei categorii în funcție de relația și raportarea lor la Iisus Hristos. Unii abia așteptau să-L vadă și se întrebau între ei, oare va veni la praznic? Ce credeți? Ăștia abia așteptau să-L vadă pe Domnul Iisus. Alții erau neutri și de ce nu? Și cea de-a treia categorie, adversarii lui Hristos, în frunte cu marii preoți. Atunci când iubești cu adevărat și atunci când într-adevăr inima ți-e deschisă pentru Iisus, atunci te interesezi, atunci cauți, atunci faci eforturi, atunci discuți și în toate cântarea noastră este pentru Iisus, lauda mea este pentru împăratul. Evreii care au venit să se curățească erau conștienți că dacă Domnul Iisus Hristos vine la Ierusalim, dă o notă deosebită sărbătorii. Și foarte interesant, de la nașterea Lui și terminând cu moartea Lui, în toate împrejurările unde Domnul Iisus Hristos a fost prezent, a pus totul în mișcare. Când Domnul s-a născut, îngerii din cer au cântat și un înger a venit cu vestea pe pământ. Ciobanii ăia de la turma de oi s-au dus să vadă dacă este adevărat ce se întâmplă. Magii au venit din răsărit, Irod s-a tulburat, totul s-a pus în mișcare când s-a născut Iisus. Când Iisus a intrat în Ierusalim, din nou mișcarea a fost mare. Nu numai ucenicii lui, tot Ierusalimul s-a pus în mișcare și oamenii își dezbrecau hainele și așezau în fața lui. Veneau cu ramuri de finic și strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Nu era mic lucru să renunți la haina ta, să treacă un asin, să treacă un măgăruș peste ea. Dar nu măgărușul era important, era important cel ce era călare pe măgăruș. De multe ori poate vine cineva și noi suntem gata să ne oprim privirile la om. Nu omul este important, e important cel pe care îl reprezintă omul. În atâtea împrejurări am avut situații și aduceți-vă aminte că au venit unii slujitori în bisericile noastre de care uneori parcă ți era teamă să-i pui în anvon, nu știai ce se întâmplă cu ei, îți era teamă să-i lași să recite o poezie. Fratele de la Tomnatic venea în biserica noastră când eram eu copil și spunea niște poezii de-a dreptul kilometrice, dar poeziile lui erau atât de ziditoare că nu mai necesita nicio predică după poeziile fratelui. Parcă acum am aud Iona și Balena sau Iisus pe cruce. Și erau niște poezii care uneori durau 45 de minute. Probabil și atmosfera era alta în vremea aceea, dar țin minte că biserica plângea. Uneori noi nu suntem decât instrumentul pe care îl folosește Iisus. Uneori noi nu suntem decât unealta pe care Iisus o are la dispoziție. Și cei ce și-au așternut hainele, nu le-au așternut pentru măgăruși, le-au așternut pentru Iisus. Important este cel pentru care avem lauda, pentru care avem cântarea, pentru care avem mesajul, pentru care avem predica. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Păi ăsta când vine în numele Domnului, nu mai transmite cuvântul lui, îmi transmite pe Dumnezeu. E o nuanță, dacă vreți, diferită, cum zicea Spurgeon, a vocii lui Dumnezeu. Spurgeon spunea că un predicator când predică nu mai are vocea lui. El transmite mesajul lui Dumnezeu și vocea nu-i mai este a lui. E o nuanță diferită a vocii lui Dumnezeu. Aș vrea în toate cântările să se audă vocea îngerilor din cer și a lui Dumnezeu. Aș vrea în toate predicile vocea lui Dumnezeu să se audă. Aș vrea în toate poeziile gândul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu să fie transmis. Frații mei, la sărbătoare spuneam că erau trei categorii de oameni. Unii l-au iubit pe Iisus și întrebau, oare o să vină la praznic? Parcă văd slăbănogii care s-au vindecat, cu câtă ardoare vreau să-l mai vadă odată. Poate că femeia cu scurgere de sânge, care 12 ani de zile nu s-a putut vindeca, a zis, măcar odată să mă mai ating de el. Poate că acolo au fost unii care au mâncat din pâinile și peștii pe care Domnul i-a dat și acum vreau să mănânce și din învățătura lui. Oare se urcă la praznic? Ce știți? Vine? Noi am venit să ne curățim și vrem să sărbătorim, dar fără el sărbătoarea n-are efect. Și îmi doreau așa de mult. Așa cum spuneam, se interesau, căutau cu tot din adinsul și să-l întâlnească și făceau chiar eforturi și au dat hainele după ei. Ba unii, când Iisus a intrat în cetate, au rupt ramuri de finic. Știți că finicii dintotdeauna au fost și rămân niște pomi deosebiți? Ei sunt protejați de lege. Eu am rămas mirat când am fost în Arizona să mi se spună că nu poți să tai un finic așa cum te taie capul sau un palmier. Îți trebuie aprobare specială. Și acolo doar e țara lor. Totdeauna au fost considerați simbolul puterii și a bogăției. Când veneau popoarele din război și în mod deosebit când evreii se întorceau din război, atunci se tăiau ramuri de finic, simbolul puterii și a biruinței. Ori atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, dacă vreți, gestul norodilor nu era decât un gest profetic, că biruitorul biruitorilor, cel ce este puterea întruchipată a lui Dumnezeu, intră în Ierusalim, gloria lui. Când intră Iisus, pune totul în mișcare, a pus la naștere, a pus la intrarea în Ierusalim și la moartea lui se pune totul în mișcare. Și la moartea lui și Pilat, și Irod, și marii preoți, și sutașul roman, și toți sunt puși în mișcare. Unde este Iisus prezent, totul se pune în mișcare. Și acum, întrebarea, dacă Iisus Hristos e în viața noastră, putem fi inactivi? Categorică, nu. În viața în care este Iisus Hristos, totul este pus în mișcare. Când biserica este în acțiune, dacă suntem al lui Iisus și Iisus este noi, suntem în mișcare. Când pentru Dumnezeu trebuie făcută o lucrare, suntem la dispoziția lui Dumnezeu. Întotdeauna niciun efort nu-i prea mare, nici dacă trebuie să cer aprobări speciale pentru o anumită situație sau trebuie să fac eforturi speciale. Nimic nu-i prea greu. Când apare Iisus, totul se pune în mișcare. Dacă vreți, și adversarii lui Iisus se pun în mișcare. Unii sunt neutri. Și a venit Iisus, foarte bine că ai venit, să te vedem ce mai faci. Se spune că Pilat când l-a văzut s-a bucurat, a zis, să-l văd și eu făcând vreo minune. Ba, l-a și întrebat, bă, tu ești împărat? Da, sunt împărat, dar împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Și aștepta să-l vadă făcând vreo minune. Ăștia-s neutri. Și la sărbători de multe ori vin unii și vin ca personaje neutre. Ei nu vin nici de pe poziții de admiratori și iubitori al lui Iisus, dar nici de adversari al lui Iisus. Ei sunt neutri. Am venit că sunt sărbătorile, e normal. Întrebam odată pe cineva anul trecut, unde ați fost? Și a zis, doar sunt Paștele, am fost la biserică. Și dacă vă spune pe cine am întrebat, un om care înainte era un ateu convins și acum era un zelot înflăcărat și apărător a bisericii, că erau Paștele. Ăsta era un om care nu era altceva decât un neutru. Vin ai noștri și pleacă noștri. Să fie sărbători cât de multe, cum zic americanii. Să avem două sărbători și încă una. Și apoi, dacă mai trebuie în ziua a patra, să merem. Dar să ne dea Dumnezeu sărbători mai multe, că atunci putem și noi să ne mai relaxăm. Vreau să vă spun că nu numai americanii, și românii și toți am dorit să avem sărbători și cel ce are pe Dumnezeu în inimă are o sărbătoare continuă. Dar neutri ăștia nu-s nici calzi, nu-s nici reci. Ăștia-s cărdicei. Pe ăștia greu îi miști. Ăștia stau cât stau, mai ies afară, probabil au problemele lor. Ăștia-s neutri din biserică și fiecare biserică are neutrii ei. Unii abia așteaptă să audă cuvântul, să audă fanfara, să audă corul, să audă songuri. Abia așteaptă. În timp ce pe neutri nu-i interesează nimic, ba, dacă cumva nu-i suficient de bine pregătit predicatorul sau n-a reușit cântarea, am pierdut timpul, mai bine lasă că timpul trece, mă duc, mă grăbesc, mai prind o emisiune sau ceva. Ăștia neutri. Dar există și a treia categorie, adversarii. Auziți ce scrie aici? Preoții, cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă, pentru că vreau să-l omoare. Sunt adversari și astăzi. 225 de milioane de atei sunt la ora actuală în lume. 2 miliarde de creștini sunt la ora actuală în lume. 4 miliarde de hinduși și islamici sunt la ora actuală în lume. Și 125 de mii de copii care trăiesc în semisălbăticie, abandonați de unele triburi și care n-au nimic. Deci vă dați seama, 2 miliarde de creștini, 4 miliarde de necreștini așteaptă, doar reușesc să pună mâna pe Iisus. 4 miliarde sunt împotriva sărbătorilor ce vin. Știți că se pregătesc legi drastice în ce privește viața religioasă în Europa? Așa cum astăzi se pune un accent deosebit și oamenii vorbesc de hărțuire sexuală, așa deja începe în unele țări să se condamne hărțuirea creștină. Și nici nu trebuie să fie dovezi. Să vină unul să spună, uite ăsta toată ziua mă bate la cap și îmi spune să mă încreștinești și e suficient. Și sunt țări dezvoltate în Europa care au acceptat și au propus în comunitatea europeană, în Parlamentul de la Bruxelles, să se combată hărțuirea religioasă. Deși Europa se crede 87% creștină și numai 13% împotrivitori și adversari al lui Hristos, vreau să vă spun că fac ravagii. Luptă din răzputeri și îmi pare rău că trebuie să spun Organizația Națiunilor Unite, unde cei mai mari sponsori și contribuabilii cei mai mari care susțin ONU sunt creștini. Nu are o încăpere în care creștinii să se poată ruga acolo. Dar există acolo un loc pentru statuia lui Buddha și există, dacă vreți, și o cămăruță unde există o bucată din Kaaba, piatra la care Mahomed a primit revelația în Luana. Și creștinii nu. Deși ei sunt majoritari în ce privește susținerea Organizației Națiunilor Unite. Așa de mulți adversari. Și Domnul ne dă mare însărcinare. Și dacă citiți Evangheliile, toate se încheie cu marea trimitere. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Era dorința Domnului Iisus Hristos. N-au reușit să-L extermine și nu vor reuși niciodată, pentru că El este biruitor în vecii vecilor. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Și vreau să vă spun că binecuvântarea Domnului întotdeauna a fost peste cei ce au venit în numele Lui. Îmi aduc aminte de Moise și în Exod capitolul 5 și în Exod capitolul 7 ni se spune că Moise s-a dus înaintea lui Faraon. Și a zis, Domnul m-a trimis, s-a dus în numele Domnului și Faraon a zis, cine-i Domnul? Eu nu cunosc pe Domnul. Și Moise, ca să-i dovedească că este trimisul Domnului, împreună cu Aron, a primit poruncă să arunce toiagul și s-a făcut șarpe. Și nici atunci Faraon n-a vrut să-l recunoască pe Dumnezeu. Nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și-a chemat Ian vrăjitorii lui, vracii lui și a zis, hai să vedem cum face și voi șerp. Și a zis, șerp vreți, las că vedem șerp. Au aruncat toți toiagile și s-au făcut șerp. Știți care a fost diferența? Șarpele făcut din toiag lui Aron a înghițit toți cei în șerp. Și la urmă Aron s-a dus și l-a prins pe șarpe de coadă și s-a făcut toiag. N-au vrăjitorilor, mai prinde și voi dacă aveți ce. Cam ori toți erau înghițiți de șarpele lui Aron și lui Moise. Și Faraon s-a împietrit. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, pentru că peste ăsta e puterea Domnului. Peste ăsta e reușita Domnului, peste ăsta e biruința Domnului. 10 urgii a venit peste poporul egiptean, până când poporul lui Israel a putut să iasă, sărbând Paștele și bucurându-se de izbăvire. 10 urgii, dar Moise s-a dus în numele Domnului. Și chiar dacă Faraon s-a încăpăținat și chiar dacă până la un loc vrăjitorii lui au făcut și ei semne, au trebuit la un moment dat să recunoască, aici este degetul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vii în numele Domnului, superioritatea e de partea ta. Mi-aduc aminte când cineva odată se ruga pentru un demonizat și după ce a făcut rugăciunea, a poruncit în numele lui Iisus Hristos, care a fost mort și a înviat și e viu în vecii vecilor, îți ordon Duh necurat să părăsești trupul acesta. Și s-a scos un chiot și demonul dinăuntru a zis, aveți noroc în numele acesta mare, în Hristosul ăsta am fost, în puterea răstignitului, că altfel v-aș prăpădi pe loc. Ori de câte ori vii în numele Domnului, nu poți decât să ai succes și în urma ta să lași succesul. Moise s-a dus în numele Domnului și în urma lui a venit binecuvântarea peste tot poporul lui Israel. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. La un moment dat, Domnul îi spune lui Ilie, Ilie, amă dacă tot ai fugit de Izabela, chiar dacă ai probleme, uite, du-te la Sarepta Sidonului, te trimit eu. Am poruncit la o văduvă să te hrănească acolo. Și în numele Domnului Ilie se duce la Sarepta Sidonului. După cuvântul Domnului găsește la poarta cetății o femeie văduvă care aduna niște vreascuri. Și spune, auzi, du-te, adă-mi o cană de apă. Și pe când femeia pleacă o roagă, adă-mi și o bucată de pâine în mâna ta. Mi-e foame. Și femeia îi spune, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am decât un pumn de făină acolo într-un vas și puțin un de lemn într-un urcior. Uite, adun vreascuri, să fac o turtă pentru mine și băiatul meu, să mâncăm și să murim. Dar pentru că Ilie a venit în numele Domnului, a spus, nu, du-te, pregătește mie mai întâi să mănânc și până va înceta foamea, nu se va termina făina din vas și nici un de lemn din urcior. Pentru că Domnul i-a poruncit lui Ilie să se ducă, de aceea a fost biruință și de aceea a fost binecuvântare. Când te trimite Dumnezeu undeva, nu te teme, pentru Dumnezeu nu există faraon. Pentru Dumnezeu nu există ani de criză, pentru Dumnezeu nu există sărăcie, pentru Dumnezeu nu există vase goare, pentru Dumnezeu nu există umcioare goare, pentru Dumnezeu nu există momente șocante căruia să nu le poți face față. La un moment dat a venit la omul lui Dumnezeu văduvă și a zis, uite, robul tău, bărbatul meu, a fost dator și a murit și acum vine unul să-mi ia cei doi copii ai mei. Și o întreabă profetul, ce ai acasă? Am puțin un de lemn. Du-te, cere vase multe de la vecinii tăi, închide ușa și toarnă din un de lemn în acela. Și femeia așa a făcut. Și a început să toarne și să umpleau vasele unul de pe altul. Pentru că omul lui Dumnezeu i-a vorbit în numele Domnului. Fii ei apropiau vasele. Și la un moment dat a zis, mai dați-mi un vas. Nu mai avem, toate vasele s-au umplut. Atunci a încetat să mai curgă un de lemn din urcior. Și minunea s-a produs, a vândut un de lemnul și fiii ei au fost salvați. Biruința a fost, pentru că în numele Domnului s-a făcut lucrarea aceasta. În numele Domnului când te duci, așa cum spuneam, fuge și boala, pleacă și necazul, dispare și criza, nu există sărăcie, cu Dumnezeu treci prin mare, dacă ți se te curge apă din stâncă și când n-ai nimic în jurul tău, cade pâine din cer. Pentru că Domnul este Dumnezeu, mărit să fie numele Său. Frați și surori, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat să fie cel ce face o lucrare în numele Domnului. Binecuvântat să fie cel ce se pune la dispoziția Domnului. Niciodată Dumnezeu nu s-a lăsat pe sine de minciună. Și niciodată cu Dumnezeu nimeni n-a fost dat de rușine. O, în ziua de astăzi, aș vrea să ne aducem aminte că puterea în numele Domnului este puterea biruitoare. Eu mă aduc aminte de cel mai mare evanghelist al lumii, care n-a avut nici doctoratul la Oxford, nici la Princeton, nici măcar în România, n-a avut nicio teologie, a fost un simplu om și l-a trimis Dumnezeu să predice. Și a spus, Iona, du-te la Ninive, du-te și strigă în cetatea asta care are 120.000 de locuitori, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Păi nici profetul n-a vrut să creadă în mesajul lui Dumnezeu. Nici el nu s-a gândit cât de departe poate merge Dumnezeu în puterea și în biruința și în puterea cuvântului Său și a vrut să fugă. Se ia o corabie, se meargă la Tars. L-a urmărit Dumnezeu și acolo, în mijlocul mării. A pus chitul la dispoziție și când corabierii l-au aruncat din corabie, l-a înghițit. Și Iona, dacă nu ți-a fost bine să te rogi pe uscat, dacă n-ai înțeles că trebuie să te duci în numele Domnului Ninive, lasă că acum chem tu numele Domnului aici, în pântecele chitului. Și Iona se roagă și se lamentează zicând, adânc cum am învăluit, papura s-a împletit în jurul gâtului meu, în jurul capului meu, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeule. Și chitul îl aruncă pe Iona pe uscat și se duce Iona în numele Domnului la Ninive. Ninive era o cetate lungă care de 3 zile și Iona nu strigă decât o zi. O zi intră în cetate, nu 3, și strigă încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. O, ce voce avea Dumnezeu prin Iona! Era vocea lui Dumnezeu într-o altă nuanță, într-o altă formă. Că l-a șocat și pe împărat, și pe cei ce erau acolo, și pe slujitori, toți s-au întors la Dumnezeu ca unul, 120.000 într-o singură zi. Iona s-a dus cu mesajul Domnului, s-a dus cu trimiterea Domnului și a lăsat ca vocea Domnului să se suprapună peste vocea lui. Și cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere, așa cum scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 1. Atunci când mergi în numele Domnului, repet și va fi tot timpul motoul predicii mele, în numele Domnului ai biruință. De aceea, iudei când Domnul s-a apropiat, au început să strige, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Că știa că împreună cu cel ce vine în numele Domnului, vine biruința, vine bogăția, vine pâinea, vine apa, vine dezrobirea, vine viața, vine sănătatea și orice dar bun și desăvârșit se pogoară de sus, de la Părintele Luminilor. Glorie Lui! Amin. E important tot ce faci, să faci în numele Domnului. La un moment dat, Isaia s-a dus cu cuvântul Domnului și cu mesajul Domnului și a avut curajul să se ducă la rege. Nu s-a dus nici la un ofițer, nu s-a dus nici la un primar, nu s-a dus la oameni de rând, ci Duhul Domnului a spus, du-te la Ezechia și spune-i, așa vorbește Domnul. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Și era cuvântul Domnului transmis prin vocea lui Isaia. Cât a fost Ezechia de rege, s-a înspăimântat, l-au apucat fiorii morții. Simțea că mesajul acela nu pornește din gura unui om, pornește direct de la Dumnezeu. Și nu i-a spus lui Isaia, băi Isaia, hai vino înapoi, Hai, întoarce-te tu și fă tu o rugăciune profetică așa cum tu știi, ca Dumnezeu să schimbe planul. Nu i-a spus așa ceva, ci dimpotrivă, el a știut că Domnul este cel în care i-a transmis mesajul. S-a întors cu fața la perete în pat, a versat multe lacrimi și a spus: Doamne, adu-ți aminte că din tinereța mea am umblat înaintea ta în credincioșie, cu curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Trei motive cu care Isaia s-a putut prezenta și înaintea lui Dumnezeu. Așa mi-a fost de drag un tânăr odată, când am stat de vorbă cu eu și l-am întrebat: de ce crezi tu că ai ajuns aici? Și el cu lacrimi în ochi mi-a spus: frate, sincer nu știu. Dacă Dumnezeu ar sta în fața mea în momentul acestea, poate i-a spune: nu știu de ce am ajuns aici. Nici Ezechia probabil n-a știut, dar a putut să invoce trei motive. Adu-ți aminte că din tinereța mea am umblat înaintea ta în credincioșie, fapt care lasă mult de dorit la începutul mileniului 3. Credincioșia unii și-o arată în biserică, alții poate și-o arată într-un anturaj creștin, dar credincioșia față de Dumnezeu trebuie dovedită și atunci când ești la mii de kilometri departe, de cei dragi, de biserică, de părinți, de tată, de mamă, de frați, de surori. Nu uita, trebuie să fii aproape de Dumnezeu totdeauna. Ochii Domnului sunt pretutindeni și întreabă psalmistul: Doamne, unde să mă duc departe de fața Ta și unde să mă ascund de ochiul Tău? Și enumără în câteva locuri unde s-ar putea duce. Și concluzionează: oriunde mă duc, Tu ești pretutindeni. Mă vezi, Doamne, ești peste tot. Nu uita, credincioșia față de Dumnezeu trebuie să ți-o dovedești oricând. E sărbătoare. Și iertați-mă dacă voi fi puțin, poate prea caustic, Dumnezeu nu are nevoie de creștini de sărbătoare. Dumnezeu are nevoie de creștini care își dovedesc credincioșia în fiecare zi. De creștini care au înțeles să umble cu El. La 65 de ani Dumnezeu îmi cheamă pe Eno și Eno a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și nu a zis că e prea mult. Nu a zis că a obosit. N-a zis: Doamne, dar în fiecare zi tot cu Tine? Poate că o fi și alergat cu Dumnezeu, așa cum obișnuiesc eu să spun uneori. Și după 365 de ani de viață și 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, m-a luat Dumnezeu pe Eno la cer și a zis: Eno, tare mi-e drag de tine. Așa de mult ți-ai dovedit credincioșia, încât eu nu pot lăsa să guși moartea. Hai aici sus! Și m-a luat pe Eno la cer. Vreau să vă spun că Dumnezeu știe să răsplătească credincioșia și umblarea cu El. Și biserica Domnului Iisus Hristos într-o zi va fi luată la cer. Noi cântam în tinerețe cântarea: O, Tu, mireasa mielului, pentru ce tot mai plângi? Vine Iisus, iubitul tău, vine să te mângâie. Vine că Duhul Său cel Sfânt nu poate suporta să nu cheme în veșnicie și pe aleasa sa. Este răsplata pe care Dumnezeu o dă pentru credincioșie tuturor celor ce au umblat cu El. În a doilea rând, Ezechia a zis: am umblat în credincioșie și cu curăție de inimă, Doamne. Putem noi verifica inima dacă e curată? N-aveți cum să intrați în inima mea. Și nici eu nu pot cunoaște inima nimănui. Dar Dumnezeu pătrunde până acolo, că intră în toate tainele și în toate cutele vieții noastre. El este cel ce cunoaște și despică inima și rărunț în terminologia biblică. Și nimeni de ochii lui Dumnezeu nu se poate ascunde. Ezechia i-a spus Domnului: Doamne, aici să fii lângă patul meu, dacă trebuie, și eu spun, curăție de inimă am avut, am umblat în credincioșie și ăsta sunt. Așa cum tânărul ăla scump îmi spune mie: frate, dacă în locul dumneata ar fi Dumnezeu aici, tot la fel ar spune. Și spun sincer, v-am uitat și l-am iubit foarte mult. Și am zis: fii liniștit, eu cred că Dumnezeu are soluții și pentru situația ta. Și Ezechia a putut să spună: și am făcut ce este bine. Uitându-te în urma pașilor tăi, poți spune că ai făcut ce este bine? Hai să punem pe balanță binele și răul nostru. Hai să punem pe balanță credincioșia și necredincioșia noastră. Hai să punem pe balanță inima curată și necurată. Hai să punem pe balanță toate gândurile pentru glorificarea și slăvirea lui Dumnezeu sau cele opozante și împotrivitoare lui Dumnezeu. Hai să ne punem pe balanță. Fraților, iudeii se adunau pentru curățire înainte de Paști. Nu credeți că ar trebui înainte de Paști să ne facem fiecare o verificare și să încercăm să ne curățim viețile? Nu credeți că ar trebui să ne analizăm fiecare? Ce credeți? Va veni la praznic? Categoric da, va veni și va fi prezent în toți cei ce l-au dorit și s-au curățit. Și neutrii vor zice, a cântat bine fanfara și corul și cu asta tot. Iar adversarii vor zice, n-a fost nimic. Totul este poveste și ticluire, pentru că și cei ce sunt acolo probabil trebuie să își ocupe timpul cu ceva. Isaia s-a dus la rege și regele s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, Isaia, du-te, spune-i că încă 15 ani am adăugat la firul vieții lui. Și a mai trăit Ezechia încă 15 ani, pentru că a stat înaintea lui Dumnezeu și a stat înaintea lui Dumnezeu în adevăr. Vom sărba Paștele, ieșirea din Egiptul păcatului. O să ne amintim de toate lucrările și minunile lui Dumnezeu. Dragul meu, te întreb încă o dată, ce poți invoca înaintea lui Dumnezeu? Cum te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu? Așa, drag mie, Petru și Ioan, care știau ce au din partea lui Dumnezeu. Și odată, în timp ce se duceau la templu amândoi, acolo era un cerșitor. Și s-a uitat la ei și parcă aud cum cânta și cerea ceva de milă. Eu vreau să vă spun că binecuvântările ne ajung, dar trebuie să vă spun astăzi că și păcatul tău te ajunge din urmă. Păcatul tău te ajunge din urmă, Israele, avea să spună Dumnezeu în Levitic. Există o zi când ne întâlnim cu ce am făcut. Și poate unii cred, lasă că l-a judecată. Eu vreau să vă spun că sunt situații când aici plătim pentru unele. Obadia este foarte categoric și zice, cum ai făcut, așa ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ce ziceți? Cum venim noi la praznic? E întrebarea. Ne-am spălat și ne-am curățit, am luat dinaintea Domnului faptele noastre rele, ne-am sfințit pentru El, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face ca zăpada și de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână atunci când vine la Domnul Iisus Hristos. Îmi citez eu pe Ioan și cineva mi-a spus odată, frate, prea mult îmi citesc pe Ioan, că unii se ascund pe versetul ăsta. Ioan zice, copilașilor, dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Vreau să vă spun că sângele lui Iisus Hristos face curățirea. Nu mai fac taurii, nu mai fac viței, nu mai fac țapii. Nu mai fac berbecii, nu mai fac miei, nu mai fac porumbeii, nu mai fac turturările. O face curățirea sângelui lui Iisus Hristos. Petru și Ioan când s-au dus la templu, acel slăbănog a cerut să-l ajute cu niște băduți. Parcă îl văd pe Petru cum s-a apropiat și a spus, aur și argint n-am. Dar parcă vrea să-i spuneți mai bogat decât toți cei ce au aur și argint. Ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos. Scoală-te și umblă, o slăvit să fie Domnul. Nu în numele Lui, nu în numele pastorului, nu în numele unei biserici, în numele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Atunci se produc lucrări. Atunci se produc minuni, atunci vedem miracole, atunci apar izbăviri, atunci când venim în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5 cu versetul 20 zicea, ca niște trimiși a lui Hristos, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vreau să spună corintenilor că ei sunt trimiși lui Hristos și nu sunt trimiși lui Hristos nici să adune bir, nu sunt trimiși lui Hristos nici să adune contribuție, ei sunt trimiși lui Hristos în Corint, să spună corintenilor să se împace cu Dumnezeu. Și la aceste sărbători, aș vrea pentru tine, iubitul meu ascultător, să am mesajul acesta, ca un trimis al lui Dumnezeu, te rog, împacă-te cu Dumnezeu. Ca un trimis al lui Hristos, te rog, împacă-te cu Dumnezeu. Ca un trimis și un mesager, așa cum am cântat cântarea, sunt un mesager. Ca un mesager al lui Dumnezeu, aș vrea împreună într-o zi să putem fi la marea sărbătoare, acolo unde Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților va fi Iisus Hristos, slăvit să fie El. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Spune în Luca, capitolul 19, cu versetul 10. Dacă ești pierdut, vreau să spun că te caută Iisus. Dacă ai nevoie de ajutor, vreau să spun că Iisus e la îndemâna ta. Dacă ai nevoie de vindecare, vreau să spun că Iisus este medic. Dacă ai nevoie de întărire, vreau să spun că El este puterea. Dacă ai nevoie de ajutor, nu uita, orice dar bun și desăvârșit să pogoare de sus de la Părintele Luminilor. El este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. Nu ne interesează ce zic adversarii. Dumnezeu să-i trezească și pe ei și pe neutrii. Dar voi cei ce iubiți pe Domnul, voi cei care stați pe ziduri, zice Isaia în capitolul 62, aduceți aminte Domnului de El. Haideți zilele acestea să aducem aminte Domnului de El. Să aducem aminte Domnului de făgăduințele Lui. Să aducem aminte Domnului de promisiunile Lui. Să aducem aminte Domnului de frații noștri. Să aducem aminte Domnului de cei ce poate simpli observatori și neutri. Să aducem aminte și de adversarii Lui. Eu știu că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Toți avem valoare, toți avem un preț înaintea Domnului și Domnul Iisus Hristos pentru toți s-a jertfit. De aceea, din toată inima, doresc și sărbătorile acestea să fie sărbători cu un Hristos viu fiecăruia în inimă, un Hristos viu în fiecare familie și un Hristos viu în toate bisericile. Amin.